ditë kryesor në Euronews Albania.
1610 gjoba dhe 683 patenta të hequra në një javë për shpejtësinë binorme. Dita e dytë e samitit të BE-s, diskutime për ekonominë europiane. Ministri serb Ukrainas i ka plotësuar kushtet për marrjen e statusit kandidat. Vučić vendet e BE-s përpjekje për bllokim të negociatave me Shqipërinë dhe Republikën e Maqedonisë së Veriut. Gjykata Supreme e SBA vendos pro përdorimit të armëve. 1150 viktima nga tërmeti në Afganistan ndërpriten kërkimet.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.